Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, Septemba 19 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Radio Malaika Lubumbashi, Life HD Radio Kolwezi, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Israeli nasema imeanza enzi mpya ya vita dhidi ya makundi yanayoishambulia kama vile Hezbollah. Mbinu hii mpya ina maana gani?
Mwelekeo wangu katika haya maswali ya sasa ni kwamba kwanza kuna utofautiano wa malengo baina yao wapatanishi na wale maadui walio wanaohusika katika vita hivi.
Na katika taarifa nyingine, mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini unakabiliwa na uhaba wa maji ya kunywa kutokana na msimu wa kiangazi wa muda mrefu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Takribani watu 20 wameuawa na 450 wamejeruhiwa Jumatano katika duru mpya ya milipuko nchini Lebanon, ambapo milipuko ya sasa ikitokea kwenye redio za mawasiliano zilizolipuliwa kwa mali ambazo hutumiwa na wanamgambo wa Hezbollah. Moja ya milipuko ilitokea karibu na maziko yaliyoandaliwa na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran kwa wanachama watatu wa Hezbollah na mtoto. Walikuwa miongoni mwa 12 waliouawa Jumanne, wakati maelfu ya vifaa vya mawasiliano vilivyotumiwa na kundi hilo vililipuka kote nchini humo na kujeruhi takribani watu 3,000. Hezbollah inalaumu mashambulio yamefanywa na Israel, ambayo haijasema lolote licha ya wataalamu wa usalama wa Mashariki ya Kati na Marekani kuviambia vyombo vya habari vya Marekani kwamba mashambulizi ya Jumanne yalifanywa na Mossad, ambayo ni idara ya ujasusi ya Israel. Shambulizi la ndege zisizo na rubani za Ukraine la Jumatano kwenye ghala la Russia limesababisha mlipuko kama watetemeko la ardhi na kuwasha moto ambao ulilazimisha kuhamishwa kwa mji katika mkoa wa Tver nchini Russia. Adui alishambulia ghala la risasi katika eneo la Toropets, amesema Yuri Podolyaka, mzaliwa wa Ukraine, mwanablogu wa kijeshi anayeunga mkono Russia. Shirika la habari la Reuters limeripoti. Wachunguzi wa tetemeko la ardhi walichukulia tukio hilo kama tetemeko la ardhi, na satelaiti za NASA zilibainisha chanzo kikubwa cha joto katika eneo hilo hilo. Igor Rudenya, gavana wa eneo la Tver, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ndege zisizo na rubani zilitunguliwa na moto uliwaka, lakini hali hiyo ilidhibitiwa. Reuters imeonyesha kile ilichosema video ambayo haijathibitishwa ya mlipuko wa hala kwa taasisi ya George Williams Hubbard. Serikali ya Nigeria imeshauri watu wanaoishi kando kando ya mito mikubwa, hasa katika ukanda wa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kuzingatia usalama ili kuepuka majanga kutokana na mafuriko. Wasiwasi huo unafuatia uharibifu ambao umeathiri jimbo la Borno na majimbo mengine kaskazini mashariki, ambapo zaidi ya watu 4 milioni wamelazimika kuhama makazi yao na mafuriko kuzamisha miji kama Maiduguri. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Aton Henbe, anaripoti kamili.
Ushauri huo mpya ulitolewa Jumatano na mamlaka ya kitaifa ya Nigeria kwa usimamizi wa dharura NEMA. Unafuatia ujumbe kutoka Cameroon kuwa itaanza kutoa maji kutoka bwawa la Lagdo huko Ambalu. Limekuwa na athari mbaya kwa jamii katika majimbo katika ukande wa kaskazini mashariki mwa Nigeria kila mwaka. Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno katika eneo la mpaka na Cameroon, uliathiriwa baya sana na mafuriko kutokana na mvua kubwa iliyosababisha bwawa la Alau kuvunja kingo zake na kusababisha watu wapatao milioni mbili kuhama makazi yao kwa makambi mbalimbali mpaka wakati mafuriko yatapungua. Baada ya ziara yake kwa kandi zilizoathiriwa, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Nigeria Mohamed Fola ambaye alitangaza msaada wa dola milioni 6 kutoka Umoja Mataifa kwa waathiriwa wa mafuriko, anasema hatua za kwanza itakuwa kuwalinda waathiriwa na kuhakikisha wanapata mahitaji ya maisha ya kila siku kama vile vyakula, malazi na huduma za afya, huku serikali ikiongeza juhudi zake za kuzuia mafuriko zaidi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atuhengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa Jumatano ameonya kwamba hatua za haraka zinahitajika kusitisha mapigano katika mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini ambako maelfu ya raia wako hatarini. Tunawaomba wajumbe wa Baraza la Usalama kutumia nguvu zao za pamoja ili kusaidia kulinda watu waliojikuta katika mapigano hayo. Martha Pobe, msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika, aliwaambia wajumbe wa baraza hilo. Duru nyingine ya mapigano makubwa yalizuka Septemba 12 kati ya vikosi vya akiba ambavyo vilisonga mbele kwenye mji mkuu wa El Fasher kutoka pande nyingine dhidi ya vikosi vya jeshi la Sudan ambavyo viko ndani ya mji huo. El Fasher ndio mji mkuu pekee katika eneo la Darfur ambao bado haujaangukia kwa wanamgambo wanaofanya uasi. Na serikali ya Haiti Jumatano imeunda baraza la muda la uchaguzi ambalo limeundwa kwa muda mrefu na jumuiya ya kimataifa ili kuandaa nchi hiyo yenye matatizo kufanya uchaguzi wake mkuu wa kwanza toka 2016. Smith Augustin ni mjumbe wa baraza la mpito la rais nchini humo. Amethibitisha kwa shirika la habari la The Associated Press kwamba baraza la uchaguzi liliundwa pamoja na wajumbe 7 kati ya wale ambao kisheria wanastahili kuwepo kwenye jopo la wanachama 9. Amesema wajumbe wengine wawili huenda wakatangazwa katika siku zijazo. Baraza la uchaguzi ambalo linawakilisha makundi ya wakulima, waandishi wa habari, wanaharakati wa haki za binadamu na jumuiya ya kimila lina jukumu la kuandaa uchaguzi na kusaidia kuunda mfumo wa kisheria wa kufanya uchaguzi huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Israel Jumatano ilisema imeanzisha enzi mpya ya vita dhidi ya makundi yanayoishambulia. Ilitoa taarifa hiyo baada ya kushambulia vifaa vya mawasiliano vya Hezbollah mjini Beirut, mashambulizi ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 20 na kujeruhi maelfu ya wengine. Ni wakati pia Marekani inaendelea kushinikiza Israel na Hamas kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na kutaka kujua tafsiri yake kuhusu mbinu hiyo mpya ya Israel.
Mwelekeo wangu katika haya maswali ya sasa ni kwamba kwanza kuna utofautiano wa malengo baina yao wapatanishi na wale maadui walio wanaohusika katika vita hivi. Yaani Israel na pengine na Lebanon, Israel na Hamas na waasi wengine wao katika shughuli yote. Lakini kikubwa ukiangalia vitendo vya Israel vinaweza vikatafsiriwa kwa njia mbili. Tafsiri ya kwanza ni kwamba waweza ukasema nia yao ni kuendeleza hali ya vita katika sehemu ile ama na kuipanua katika mashariki ya kati kwa jumla. Lakini njia nyingine ya kuiangalia ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba wametambua vita hivi haviwezi kwenda zaidi ya tarehe 5 Novemba mwaka huu ambapo kura za Marekani zitapigwa. Kwa sababu kile itakavyokuwa matokeo yatakavyotokea, lazima kutakuwa na mabadiliko ya msimamo wa vita hivi kutoka Marekani kwa dhidi ya Israel na hao wasimu wao wanaoendelea. Kwa hiyo hayo ndio mambo mawili. Wajaribu ku hivi vita wanavyofanya kwa sasa dhidi ya Hezbollah, pekee ni kujaribu kuwapunguzia zile nguvu zao, kujaribu ku neutralize kabla hakujapatikana suluhu yoyote, ili wakiwa na matumaini kwamba siku za mbele wasimu wao wakiwa nguvu zao zimekuja chini, basi hali yao ya usalama itakuwa ni nzuri.
Utawala wa Biden unaendelea kushinikiza ikiwa ni Israel au Hamas waweze kusaini makubaliano hayo ya kusitisha vita. Wewe unavyoona, kuna matumaini yote ya kupata makubaliano kabla ya uchaguzi wa Novemba 5 hapa Marekani?
Sioni matumaini yote. Na kikubwa zaidi ni kwamba Israeli ina lobby kubwa sana ambayo ina nguvu kisiasa katika Marekani, na ambao kwamba wanasiasa wa pande zote mbili, mirengo ya Republican na Democrats, wanaihofia. Kwa hiyo hawezi kutenda jambo lolote ambalo litakuwa ni kinyume na nchi ya Israeli. Na vile vile kuna sehemu ambazo ni baadhi ya zile states ambazo zinapiganiwa ama vingine ziko katika state ambayo tuzo tukasema ni ya kinyang'anyiro, ambapo kuna watu wengi sana wenye asili ya Kiyahudi kama vile Florida. Kwa hiyo sidhani chama kimoja ama chingine kina hamu yoyote ya kuingilia kati vita hivi kwa wakati wa sasa. Lakini bila shaka baada ya kumalizika uchaguzi, nafikiri kutakuwa na sera mpya ya kuhusiana na vita vinavyoendelea kwa sasa.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Idi Ligongo muda mfupi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Edmundo Gonzalez, ambaye alishindana na rais Nicolas Maduro katika uchaguzi wa Julai Jumatano, amesema alilazimika kutia saini barua ya kukubali uamuzi wa mahakama kuu ya nchi hiyo ambao ilitambua ushindi wa Maduro. Gonzalez kwa sasa yuko Uhispania, ambako alipewa hifadhi ya kisiasa mapema mwezi huu baada ya kutolewa kibali cha mahakama kwake nchini kukamatwa kwake nchini Venezuela. Baraza la Taifa la Uchaguzi lilimtangaza Maduro kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika Julai 28 na kuzua madai ya udanganyifu na maandamano makubwa, ambapo upinzani ulichapisha hesabu za kura katika mtandao ambazo zilionyesha Gonzalez ameshinda. Mapema wiki hii ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema serikali ya Maduro ilizidisha mbinu za ukandamizaji wa maandamano ya amani kushika madaraka baada ya uchaguzi wa nchi hiyo wa Amerika Kusini wenye utata. Naibu waziri mkuu wa Russia Alexei Overchuk alikutana na maafisa wa Pakistan mjini Islamabad Jumatano katika kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na sekta nyingine. Wakati Moscow inakabiliana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani na Umoja wa Mataifa kwa sababu ya vita vyake dhidi ya Ukraine, ziara ya Overchuk inafanyika baada ya siku mbili za mikutano kati ya John Bars, naibu waziri wa masuala ya siasa wa Marekani, na mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir, na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje Ishaq Dar mjini Islamabad. Wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na wenzake wa Russia Jumatano Islamabad, Dar amesema majadiliano yalijikita katika kupanua uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Biashara ya Pakistan na Russia ilifikia dola bilioni moja ambazo hazijawahi kushuhudiwa kwa mwaka jana.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu wa habari tukianzia kule Bukavu. Kampuni ya usambazaji wa maji ya kunywa mjini Bukavu, Regideso, inasema kwamba uzalishaji wa maji ya kunywa umeshuka kufuatia msimu wa kiangazi wa muda mrefu. Regideso inaonya kwamba ikiwa mvua haitanyesha, halitakuwa mbaya zaidi siku zijazo katika mji huo wenye wakazi milioni mbili. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wakazi wengi kwa sasa huzurura katika vitongoji na hata pia kwenye mwambao wa Ziwa Kivu wakiwa na vyombo vya kuchotea maji mikononi kutafuta maji ya kunywa ambayo kama inavyoonekana yanazidi kuwa bidhaa adimu katika jiji la Bukavu. Baadhi ya wakazi hao wa Bukavu wanaelezea kero yao.
Tunapata maji mara pili kwa juma. Haigawi na kuja kwa saa mbili inaenda watu hawapati maji. Tunalazimika kutafuta maji ya mdongo na wengine tunaenda kushota maji ya ziwa.
Kwa kutumia maji wa mwame dogotesha, wengine wamekunywa vile, sasazoea.
Kukosewa na maji ni kifo. Kisha tunasikia kunakuwa mainchi kwenye maji haikwaki, lakini wanakuwa na maji ya kupatia raia ya kwao. Kutafuta pesa ya kutumika katika ile sekta, hailombe vitu mingi sana.
Katika taarifa yake ya hivi karibuni, kampuni ya ugavi wa maji Regideso Kivu Kusini ilitangaza kushuka kwa kiwango cha maji kwenye mtambo wake wa Murundu, ambao ndio mtambo wake mkuu na usambaza maji ya kunywa katika jiji la Bukavu. Regideso imesema katika msimu huu wa kiangazi unaoendelea eneo hili, uzalishaji wa maji ya kunywa umeshuka kutoka mita za ujazo 1030 hadi mita za ujazo 1020 kwa siku. Kiongozi husika na tume za kampuni ya Regideso, Irubamba Hizire, anaelezea hofu yake kwamba huenda hali hii itaendelea kuwa mbaya zaidi ikiwa mvua hazitanyesha ndani ya siku saba zijazo. Irubamba Hizire anasema,
mpaka hivi mvua haiyeshe, hiyo yote inaleta shida na hata mtoni yote inakauka. Watu hawawezi pata tena maji kama vile wanaipata. Si kwa mapenzi ya Regideso, tunaamini ya kuwa kipa haitaendelea na Mungu atasaidia ili mvua ipate kunyesha.
Kampuni hiyo ya ugavi wa maji imemwandikia barua gavana wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi kumtaka ajihusishe katika juhudi za kupata suluhisho mbadala katika usambazaji wa maji ya kunywa ndani ya jiji la Bukavu. Martin Bitijula ni waziri wa nishati katika jimbo la Kivu Kusini, anaahidi kwamba serikali italivalia njuga swala hilo na kwamba hivi karibuni itarahisisha miradi mipya ya kupata maji kutoka kwenye mito ya Mpungwe na Mazigiro ili kurahisisha pia kazi ya shirika la ugavi wa maji Regideso. Hapa Martin Bitijula anasema,
tunahitaji kufanya maji ya kunywa na tunahitaji kufanyike mzuri sana. Ile ya Mazigiro imetupatia masomo kusudi tufanye ile ya kunywa vizuri zaidi.
Ili kujaribu kukabiliana na changamoto hiyo, Regideso inazingatia mpango mpya unaolenga kutoa maji kidogo kwa idadi kubwa ya watu kwa kusubiri msimu wa mvua. Regideso pia imeanzisha mpango wa kupata maji ya ziwa Kivu katika maeneo ya Nguba na Muhumba mjini Bukavu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kikoma, aye kikoma wea, weka duti kite. Tunayo furaha, kwa wazawa kikoma, weka duti kite.
saba kwa matania ama niko wazawa kasuni nikondo
ama kuna kundi nikabwa
kiwa refu tunalo na madini tunayo
Kigoma Kigoma Idiligongo. Hiyo imekuwa ni surprise.
Ah, unanipeleka nyumbani. Unanikumbusha Ujiji pale Kasingirima, Buzebazeba, Gungu, Mwanga.
Kigoma ndiko nilikotoka. Nimekuja da kutafuta.
Kutafuta.
Na mama aliniambia mkataa kwao mtumwa.
Mtumwa. Umenikumbusha Migebuka, dagaa, mteke. Mnyama.
Kwetu tunaita mkeke.
Mkeke.
Kwenye ziwa Tanganyika. Urowe.
Pale kuna kijiji kimoja kinaitwa Kazura Mimba.
Sawa kabisa, tuendelee na ripoti zaidi. Kulingana na Umoja Mataifa, msichana mmoja kati ya wanne walio na umri wa miaka 15 mpaka 19 nchini Tanzania ama ni mjamzito au amejifungua. Sera ambazo zilizowalazimisha kina mama vijana kuacha shule ziliondolewa mwaka wa 2001. Wa 2021, lakini licha ya kanuni hizi wengi bado wanashindwa kuwa mama na pia kusoma kwa wakati mmoja. Juhudi Mari anaripoti kutoka Dodoma na Khadija Riami anaripoti kamili.
Wakati Neema Kisima Kisili alipopata ujauzito akiwa na umri wa miaka 15, wazazi wake hawakufurahishwa na hilo, ndugu zake na jamaa zake pia hawakupendezwa. Lakini licha ya changamoto kama hizi alihudhuria masomo katika shule binafsi ambayo inashirikiana na serikali kuwasaidia kina mama wasichana kuendelea na masomo yao. Kisima Kisili anasema hana mtu wa kumsaidia kumwangalia mtoto wake wa kike wa mwaka mmoja wakati akiwa darasani, kwa hiyo mtoto wake anaishi naye katika eneo la shule.
Mimi nasoma na nina mtoto wa mwaka mmoja nasoma naye, ila kuna changamoto mbali mbali nazopitia mimi mwenye mtoto tofauti na watu ambao hawana mtoto.
Nchini Tanzania, baadhi ya taasisi zisizo za serikali na kidini zinatoa huduma ya kuwatunza watoto, lakini mara nyingi hazitoshi kukidhi mahitaji ya kina mama wote vijana. Kwa hiyo kuwahudumia watoto mara nyingi kunaachiwa kwa wazazi vijana au walezi, anasema Esther Manyanda, meneja katika shule ya chekechea na msingi ya GLAD mjini Dodoma.
Daycare ziko nyingi sana, lakini changamoto nyingine ni kwamba tulitamani kwamba serikali iweze kuwakutanisha hawa wamiliki wa daycare.
Mwaka 2021 serikali ya Tanzania iliondoa marufuku ambayo iliwazuia kina mama vijana na wasichana wajawazito kuhudhuria masomo. Matokeo yake kina mama vijana na wanafunzi wajawazito walirejea shule. Nao ni zaidi ya 1600 mwaka 2023 pekee, kwa mujibu wa Wizara ya Elimu. Katika hotuba yake bungeni Mei 23 mwaka huu, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alisema serikali ilikuwa kitathmini sera zake za elimu na kupata kanuni ili kushughulikia vyema jinsi wanafunzi ambao masomo yao yamekatizwa kwa ujauzito wanavyoweza kurejea shule.
Tunatambua tuna utoro ambao pia unajitokeza ikiwemo tatizo la mimba kwa wasichana wetu. Kwa kujenga mabweni itasaidia zaidi kuhakikisha kwamba tunawalinda. Kwa mkakati huu tunaendelea nao, tunaendelea kuimarisha pia hata sheria tulizo nazo.
Lakini unyanyapaa bado unaendelea. Mjukuu wa Mbua Kitu Eneza, ambaye ametoa jina lake la kwanza tu kwa sababu ya kujificha, alipata ujauzito akiwa na umri wa miaka 15 mwaka 2022. Ingawaje alikuwa na hamu kubwa kurejea shule baada ya kujifungua, haikuwezekana. Hivi sasa licha kuondolewa marufuku kwa wasichana wajawazito, Kitu ilimlazimu kuingilia kati kwa vile wote wawili, yeye na Eneza ambaye hivi sasa na miaka 17, walikabiliwa na mtizamo hasi.
Baada ya serikali kutangaza wale watoto warudi kwenye mashule wakaendelee baada kujifungua, nilishindwa kumpeleka kwenye zile shule. Ukiangalia shule hizi ambazo tulizonazo, unyanyapaa ni mkubwa.
Eneza hayuko peke yake. Kina mama wengi vijana ambao wanataka kurejea shule kuendelea na masomo wanakabiliwa na vikwazo kama umaskini, kutengwa kijamii na kukataliwa, na ukosefu wa huduma ya watoto. Neema Kisima Kisili ana matumaini kwa siku moja mimba kamwe haitawazuia kina mama vijana kutoendelea na masomo yao.
Zifuatazo ni muhtasari wa habari. Takribani watu 20 wameuawa na 450 wamejeruhiwa Jumatano katika duru mpya ya mlipuko nchini Lebanon, ambapo milipuko ya sasa ikitokea kwenye redio za mawasiliano zilizolipuliwa kwa mbali ambazo hutumiwa na wanamgambo wa Hezbollah. Moja ya milipuko ilitokea karibu na maziko yaliyoandaliwa na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran kwa wanachama watatu wa Hezbollah na mtoto. Shambulizi la ndege zisizo na rubani za Ukraine la Jumatano kwenye ghala la Russia limesababisha mlipuko kama watetemeko la ardhi na kuwasha moto ambao ulilazimisha kuhamishwa kwa mji katika mkoa wa Tver nchini Russia.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inasikitishwa sana na kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Iran na Russia, na pamoja na washirika wa Ulaya inaiwekea Iran vikwazo zaidi katika kujibu hilo. Katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa Pentagon, Major General Pat Ryder, alisema Marekani imethibitisha ripoti kwamba Iran imehamisha shehena za makombora ya masafa ya karibu aina ya Fate 360 hadi Russia, ambayo tunatathmini kwamba inaweza kuyatumia ndani ya wiki chache dhidi ya Ukraine na kusababisha vifo vya raia wengi zaidi katika nchi hiyo. Wakati Iran tayari imeipatia Russia mamia ya ndege zisizo na rubani kusaidia nchi hiyo katika uvamizi wake wa kikatili na haramu dhidi ya Ukraine, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alisema makombora hayo ya Iran yanaipatia Russia uwezo wa ziada. Makombora ya Iran yanaiwezesha Russia kutumia zaidi safu yake ya ushambuliaji kwa shabaha ambazo ziko mbali, huku ikituma makombora mapya inayopokea kutoka Iran kwa shabaha za karibu. Hali hiyo na ushirikiano unaoongezeka kati ya Russia na Iran unatishia usalama wa Ulaya na kudhihirisha jinsi ushawishi wa Iran wenye kuyumbisha unavyofikia mbali zaidi ya Mashariki ya Kati. Ili kuvuruga na kukabiliana na mauzo ya silaha za Iran, Marekani inaendelea na hatua za awali za kuorodhesha vyombo na watu binafsi wanaowezesha ushirikiano wa Iran na Russia, na inawekea vikwazo zaidi. Vikwazo hivyo vipya vinalenga watu binafsi, meli na makampuni yanayowezesha uhamishaji haramu wa silaha za Iran, ni pamoja na vikwazo vya ziada kwa ndege ya taifa ya Iran, Iran Air, kutambuliwa kwa meli tano kama mali iliyozuiliwa inayohusika katika kuenea kwa mifumo ya silaha za Iran kwa Russia, na uteuzi wa maafisa wa kampuni za Iran na Russia pamoja na kamanda wa IRGC kusaidia kupatia Russia misaada ya mauaji ya Iran. Masambamba na Marekani, washirika wa kimataifa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza pia wametangaza vikwazo kwa Iran Air ambavyo vinazuia shirika hilo kufanya kazi katika ardhi yao katika siku zijazo. Zaidi ya hayo, wanatathmini uwezekano wa vikwazo zaidi kwa watu na vyombo vinavyohusika katika kuenea kwa silaha za Iran na Russia. Marekani na washirika wetu wanachukua hatua za pamoja kujibu uamuzi usio na uwajibikaji wa Iran wa kusambaza makombora ya masafa marefu kwa Russia kwa ajili ya matumizi katika vita vyake vya uchokozi dhidi ya Ukraine, alisema waziri mdogo wa fedha Wale Adeyemo katika taarifa yake. Iran imechagua kuzidisha kushiriki kwake katika vita haramu vya Russia, na Marekani pamoja na washirika wetu wataendelea kusimama na Ukraine. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.